Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samu seba v celom tom výrenovej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang! Čau, Dáška.
Čau, Adel.
Dnes vás čaká diel s Anetou Rabadovou, ktorú takto možno podľa priezviska nepoznáte, ale je to Aneta z Instagramového profilu Prímerie. Ona je špeciálna pedagogička, ktorá je aj vo výcviku a venuje sa práci s deťmi dospievajúcimi a aj dospelými na autistickom spektre a aj s ich rodinnými príslušníkmi. No a ten diel, uvidíte sami, je taký veľmi taký odľahčený a je podľa mňa má taký krásny iný pohľad na to, nielen z takého psychologického hľadiska, ale aj z takého hľadiska alebo z takého pohľadu, uhlu pohľadu takej zvedavosti v tom, akým spôsobom vlastne títo ľudia, ktorí tu s nami žijú a moc o nich nevieme, fungujú a ako k ním pristupovať, ako s nimi jednať a my si myslíme, že vás to bude veľmi baviť.
Akože pre mňa bolo aj veľmi zaujímavé, že sme sa s Anetou zoznámili a že sme sa s ňou takto bližšie rozprávali, lebo ona je zaujímavá osoba takouto svojou takouto úprimnosťou, obyčajnosťou, ale zároveň zaujímavosťou, že je taká ako keby... No veľmi som rada, že sme ju spoznali a že sme sa s ňou mohli rozprávať aj o tomto. A skôr než sa do toho dielu pustíme, tak my sme si pre vás ešte pripravili takú jednu ukážku z dielu Čau Adel, Čau Dáška.
Ochutnávku.
Ochutnávku, takú malú ochutnávku. Lebo my sme to už hovorili dávnejšie, že tieto diely Čau Adel, Čau Dáška budeme už robiť len do komunity. A robíme to aj preto, že nám to umožňuje sa aj trochu viac otvoriť a ísť hĺbšie do niektorých tém.
Aj sme si povedali, že keď už je to v komunite, tak to bude také pripravené. Predtým to bolo iba také, že... Akože teda však pár otázok sme si vybrali a išli sme po tom, čo nám napadlo, ale teraz sme boli pripravené.
No a rozoberali sme tam do hĺbky tri témy. Prvá bola, že trhanie veci z ruky, druhá bola téma o nejedákoch pre jedákoch, tak sme sa bavili. No a tretia téma, ktorá veľmi rezonovala aj ďalej potom v diskusiách, bolo šikulkovanie a chválenie detí. A inak to je super v tej komunite, že sa o tých dieloch môžeme potom ďalej rozprávať, lebo tam prídu vždy zaujímavé vhľady. Mm-hmm. No a jedna reakcia od našej obľúbenej Katky.
Aj všetky Katky sú naše obľúbené.
Všetky Katky. Áno, dneska sme tu mali na nahrávanie ďalšiu Katku. No a od Katky Richtarikovej prišla taká reakcia, že pre ňu to bolo veľmi zaujímavé, že konečne vlastne počula ucelenie, čo je vlastne na tom šikulkovaní ako keby... zlé, že prečo by sme to nemali robiť. A že sa jej to veľmi páčilo a je rada, ako sme to vysvetlili, tak my sme si povedali, že túto časť rozhovoru, ktorá by mohla mať hodnotu pre veľa ľudí, vystrihneme a dáme vám ju aj sem, ako takú malú ukážku z nášho dielu Čau Adel, Čau Dáška, ale zároveň niečo, čo by mohlo mať pre vás hodnotu a niekam vás posunúť v tom, ako oceňujeme a chválime naše deti a ako by sme to mali nemali robiť. Takže vypočujte si ukážku o šikulkovaní z Čau Adel a Čau Dáška.
Čaute.
Počuj, ale že, no a prečo je to vlastne zlé povedať niekomu, že ty si ale šikovná?
No pretože ty nálepkuješ toho človeka. Ty nerobíš, ty neoceňuješ snahu, ale oceňuješ výsledok, čo vlastne môže demotivovať to dieťa skúšať nové veci, pretože my ľudia sme tvory sociálne. A my chceme sa tým ostatným páčiť a patriť do kolektívu, byť prijatý. Mm-hmm. A my vieme, že to, že ja nakreslím krásny obrázok alebo že niekde vyhrám, tak ma trošku vyššie posúva na tom spoločenskom rebríčku, hej? A cítime to z tej spoločnosti, že tak funguje, tak je proste nastavená naša spoločnosť, tak funguje aj kapitalizmus a všetko tu okolo, so všetkými svojimi plusmi a minusmi. A aj to dieťa vidí, že keď je šikovné, keď je najlepšie v triede, alebo najrychlejšie beží, tak sa na ňo upierajú tie oči, hej, ostatných. A toto je práve to, čo ho potom brzdí v tom skúšaní nových vecí, lebo v tých není také dobre. A keď ich není také dobre, tak znamená to, že nedostane tú pochvalu od toho rodiča. Že keď ja som pomalý bajker, ale som úplne úžasný maliar, tak ja radšej, keď mi ide o to chválenie, tak ja radšej malujem.
A nebudem sa ani pokúšať robiť nič.
Pokúšať bajkovať.
Ani no robiť nové veci.
Lebo
potom
sa bojím, alebo skúšať niečo ďalšie, presne tak. Lebo si hovorím, že fú, a tak zlyham a všetci to budú vidieť.
No. A inak v Simpsonovcoch to teraz mali normálne v jednom dieli. To, čo som aj zdieľala, že povedala Marge o svojej dcere, že je proste, tam bolo, že Chunky a ona z toho mala, a oni z toho mali takú vec. A to bol presne diel o tom, že Lisa bola ako keby, že tučná. Uh-huh. A na konci išli spolu k hypnoterapeutke Marge s Lizou a dostali sa ako keby do hlavy. Najskôr do Lizinej hlavy a potom do Marčinej hlavy a potom sa tých podvedomia nejak spojili. A ona tam mala v hlave také veľký kamenný nápis, takú tú nálepku, že Chunky. A potom si Marč spomenula, že zase ja keď som bola malá, tak mi zase hovorí, že som taká plain, taká ako, že obyčajná, taká, říkám, fádna, fádna. A že proste takúto nálepku, keď o sebe dostaneme, aj pozitívnu, negatívnu, tak ono to je jak taký obrovský kameň, ktorý máme v hlave a ktorý proste je nejaká ťarcha, ktorá sa s nami vlečie a ovplyvňuje ďalšie situácie.
No veď to je vlastne ten, a zase sa vraciame k tomu growth mindsetu, hej? Že to je ten rastový, to je to rastové nastavenie mysle, že ty oceňuješ alebo učíš to dieťa tomu, aj seba samého, hej? Učíš k tomu, že vlastne nie je cool ten výsledok, ale cool je ten proces. Mm-hmm. Že tá snaha je to, čo tých ostatných zaujíma.
No
na
pretože
tom.
Ten výsledok často úplne nevieme ovplyvniť. Mm-hmm. Že vlastne je dobré oceňovať deti za veci, ktoré môžu ovplyvniť. A to je napríklad, koľko úsilia venujú do veci, ktoré ich bavia, koľko na tom, ja neviem, strávia času, koľko, neviem, použijú pasteliek, alebo proste, že toto sú veci, ktoré dokážu ovplyvniť. A ak toto oceňujeme, tak tomu dieťaťu dávame moc. My mu ukazujeme, že ja mám moc nad svojim životom a nad tým, ako sa mi bude dariť. Ale keď oceňujeme výsledok, ktorý je niekedy subjektívny, nevždy závisí len od toho dieťaťa, lebo závisí možno aj na pomalosti, rýchlosti iných detí, keď porovnávame, tak to je niečo, čo nedokážu ovládať. A keď my to vyzdvihujeme, tak deti sa potom dostajú do situácie, ale ja to neviem nejako ovplyvniť. Tým pádom sú v tom stratené, zmetené a fakt potom je veľa takých krásnych výskumov, kde ukázali, že deti, ktoré sa boli oceňované, tak sa potom mali oveľa menšiu ochotu skúšať to znova a skúšať robiť nové veci. Hlavne.
Ahojte a vítajte pri ďalšom dieli podcastu Mama Gang. Dnes tu s nami sedí Aneta Rabadová, ktorú možno takto podľa mena nepoznáte, ale poznáte pravdepodobne aspoň niektoré z vás jej Instagramový profil Prímerie. Aneta je špeciálna pedagogička, aktuálne je aj frekventantka v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku. Už viac ako 12 rokov pracuje s deťmi na spektre autizmu a s ich rodinami. Najprv bola dobrovoľničkou v škole pre deti s autizmom, potom bola učiteľka špeciálna pedagogička. Venuje sa vlastne deťom od predškolského veku až po dospelákov. A nedávno, respektíve tak rok dozadu, približne, sa presťahovala z Prešova do Bratislavy. A my sme sa stretli tak veľmi vtipne, lebo ja som sedela v kaviarni a Aneta tam sedela pri vedľajšom stole a niečo si tam pripravovala. A v tej kaviarni to bolo v Artfore a ja som tam bola tuším s Marietkou a bolo také strašne divné, lebo to bola proste to taká intelektuálska knihkupectvo s kaviarňou a vždy sú tam také, akože, také postavičky. A tentokrát sa tam vyskytol taký pán, ktorý je tam vždy. Najskôr ten pán spadol z pódia, zo stoličky, on už je taký akože 70+. Potom tam bola pani, ktorá bola taká mierne paranoidná a myslela si, že všetci tam ju nejako sledujú alebo niečo. A ona sa prihovorila priamo tej Anete. A ja som si hovorila, že asi ju nejako proste priťahuje. Tak Aneta si má talent na to, že sa na ňu lepia ľudia, ktorým ona vie nejakým spôsobom pomôcť. A ja sa veľmi teším, že je tu s nami. Čau, Aneta.
Čaute a ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ahoj.
Prečo hovoríš o práci svojej, alebo prečo má tvoja práca názov Prímerie?
No to je zaujímavá otázka, takto hlboko som nečakala, že začneme. Prímerie vzniklo vlastne ako nejaká moja túžba a aj možno potreba pracovať podľa svojich predstav úplne najviac. A je to niečo osobné a je to niečo aj pracovné. Čiže je to aj moja skúsenosť tým, ako dlho hľadám aj v osobnom živote nejakú rovnováhu, nejaký proste súlad, niečo, aby fungovalo všetko ako keby tak akurát, pretože niekedy je to horšie, niekedy je to lepšie a tá rovnováha mne príde ako keby pre mňa najpríjemnejšia. A rovnako som to hľadala aj v tej pracovnej oblasti, kde som presne s deckami prechádzala podobnými situáciami. Niekedy to bolo horšie, niekedy to bolo strašne dobre a chcela som ako keby čo najdlhšie si udržiavať práve tú rovnováhu, to také akurát prímerie. A ja som vlastne len toto zazdieľala svojej kamoške, ktorá mi tento názov vymyslela aj so svojím manželom. Teda mali pre mňa ponuku názvu, ale ja som si v sekunde vybrala to, lebo je to podľa mňa aj inak veľmi krásne slovo.
Mm-hmm. No mňa to práve akože veľmi, jednak to pôsobí veľmi pekne, keď to máš v tom profile. Aj máš také pekné logo s takou vlnkou.
Áno.
A je to také, že veľmi to zaujalo. Tak preto ma to zaujalo, že ako si vlastne k tomu prišla. Pretože ty si nezačínala s prímerím. Ty si začínala ešte dávnejšie s iným profilom, ale k tomu sa všetkému dostaneme. Tak možno začni ty tak nejak rozprávať o tom svojom príbehu, ako si sa ty dostala k práci s deťmi na spektre a tak.
Mm-hmm. No ja som vlastne začala chodiť na vysokú školu a začala som študovať špeciálnu pedagogiku v Prešove a prvý rok, prvý semester, ten zimný, sme mali vlastne v rámci tej prvej praxe možnosť ísť na exkurziu do zariadení, v ktorých by sme potom do budúcnosti ako špeciálni pedagogovia mohli ísť pracovať. Bola to veľmi zaujímavá ponuka, ako ďalšia moja možnosť, ktorá sa mi veľmi páčila, boli väznice, kde sme v jednej boli. A tak to bol taký zaujímavý zážitok a vlastne myslím, že to bol presne piatok, posledná exkurzia bola v tejto súkromnej škole v Prešove pre deti s autizmom. To bolo v roku 2010 v novembri, presne v takomto čase. A ja som vlastne začala študovať prvý rok a od začiatku toho štúdia som mala vždy každý piatok voľný. Tak som premyšľala, že čo by som mohla robiť. Nechcela som sedieť doma, nemala som potrebu akože ostávať na dedine, takže som hľadala niečo, čo by som mohla robiť v tom Prešove. A myslím, že po nejakom týždni alebo maximálne dvoch som išla za pani riaditeľkou, že teda by som rada bola dobrovoľničkou. To bola úplne nová škola, prakticky vtedy fungovala asi nejaké 2 roky. Bola vo františkánskom kláštore, bolo tam málo detí na to, ako, no, koľko je tam ich teraz. A rovnako aj málo zamestnancov, čiže také veľmi rodinné prostredie.
Čo ťa na tom tak zaujalo?
Asi tá zvláštnosť, alebo proste tá inakosť. To bolo hneď jednak viditeľné, boli to decka, ktoré niektoré odišli, zapchali si uši. Pamätám si presne jedno dievčatko, ktoré viem doteraz, ktoré to bolo, ktoré si ľahlo ako keby úplne na zem a my sme boli asi skupina 20 dievčat alebo tak nejak, my sme tam ako také stĺpy proste nad ňou všetky boli. Bol tam chlapec, ktorý v kuse riešil, ako voniame alebo nevoniame. Čiže tam sa proste stále niečo dialo. A ja si pamätám, že som mala taký pocit, že jak sme im tam vošli ako úplne taká skupina veľká do ich sveta, čo je jeden z takých mýtov, ktorý ja od istého obdobia sama pred sebou proste vyvraciam, že neexistuje, že majú nejaký svoj vlastný svet, že všetci máme jeden spoločný, ale vtedy som to tak cítila, že sme to tam úplne akože nabúrali, že čo sme im tam spôsobili, nevedela som vôbec identifikovať, čo znamená, že si ľahla na zem, že je teda akože je nahnevaná, alebo sme jej proste vošli do toho priestoru, niečo nejak sme jej ublížili, to bol pre mňa akože v tom čase taký zmetok. Rovnako som nevedela, či mám dovoliť, aby ma niekto ovoniaval alebo nie, proste rôzne veci. Takže bol to taký zvláštny zážitok a ja sa dosť často vystavujem veciam, ktorým nerozumiem a chcem ich pochopiť, alebo zažiť, alebo aj sa naučiť. Takže asi to bolo to.
Mm-hmm. A ty teda hovoríš, že si študovala špeciálnu pedagogiku. Mm-hmm. V čom je, že predpokladám, že si tak väčšina ľudí si asi myslí, že s autizmom alebo s deťmi na spektre viac majú práce psychológovia.
Mm-hmm.
V čom je tá práca špeciálneho pedagóga alebo tá rola špeciálneho pedagóga pri takýchto deťoch?
No úplne v školskom prostredí, ako keby v rámci toho vyučovania tam s deckami pracujú iba špeciálni pedagógovia, poprípade asistenti učiteľov. Psychológovia sú väčšinou v rámci diagnostiky alebo potom aj na nejaké terapie, ale mnohé terapie, ktoré sú vlastne pre deti na spektre autizmu, tak to robia aj špeciálni pedagógovia. Čiže ja už aj tým časom som si uvedomila, že vôbec to nehraje žiadnu rolu, že či je niekto psychológ alebo špeciálny pedagóg. Nie, že by som podceňovala ako vzdelanie, ktoré som dostala, ale naozaj to, čo ma o autizme, čo som sa o autizme naučila, tak to som sa naučila vďaka deťom s autizmom. To naozaj akože na vysokej škole bolo veľmi málo toho nejakého obsahu, ako pracovať, čo robiť a tak ďalej. Ale špeciálny pedagóg, vlastne aj teraz, keď som sa osamostatňovala, som zistila, že nájsť si živnosť, ktorá by tam akože súvisela s týmto, bolo celkom náročné, lebo je to úplne štandardné, že každý špeciálny pedagóg ide do školstva. Čiže je potom tým učiteľom. A tam je vlastne to špecifikum, že slovenské školstvo je nastavené voči deťom na spektre autizmu tak, že sú vzdelávacie programy pre deti s autizmom s mentálnym postihnutím a pre deti s autizmom bez mentálneho postihnutia. Takže potom tí špeciálni pedagógovia veľmi často, a ja som mala teda aj ten odbor pedagogika mentálne postihnutých, takže to bolo, že som pracovala s deťmi na spektre autizmu s mentálnym postihnutím. Tie bez mentálneho, to sú veľmi často práve deti s Aspergerovým syndromom, tie by mali byť v bežných školách, aj keď dnes by mali byť všetky deti v bežných školách.
Mm-hmm. Čiže vlastne ty si študovala trošku niečo iné, ako to, čomu sa teraz... Na čo sa teraz najviac špecializuješ? Lebo teraz vlastne sa viac venuješ práve Aspergerom.
No, to určite áno. Akože prešla som si tou cestou a aj tým, že som si zvolila vlastne ten výcvik v KBT, ktorý vlastne posúva hlavne mňa. A potom niektoré veci, ktoré sa dajú uplatniť, tak používam aj v rámci takej podpory a rozvoja detí s Aspergerovým syndromom. Všetky tie pojmy sa budú meniť teraz, ako sa menia tie diagnostické DSM-5, AM-ka, H-ka, takže už by to nemal byť Aspergerov syndrom, ale ja si myslím, že pre tú takú bežnú populáciu a reč je to strašne zrozumiteľná.
Inak na tomto som sa chcela aj opýtať, že aby sme si urobili taký nejaký poriadok v pojmoch, že kto je to vlastne Asperger, kto je to autista, kto je dieťa na spektre, hej, lebo všetko sa toto používa a často sa to zamieňa, tak vieš nám dať k tomu nejaký taký akoby, že jednoduchý manuál, ako to používať tak, aby sme to používali správne?
Fúha, to je tiež ťažké.
No ja si... Ja som, aj od tých odborných krúhoch, ono sa to mení, hej? Že
no teraz sa to hlavne akože všetkým tým prechádza, že teraz už sa nebude hovoriť o deťoch s detským autizmom alebo s Aspergerovým syndromom. Budú to vlastne deti s poruchami autistického spektra. Ten pojem tu bol doteraz tiež, len tam boli presne akože definované konkrétne diagnózy. Ja si ale myslím, že hovoriť o dieťati s autizmom alebo s Aspergerovým syndromom alebo na spektre by sme mali iba vtedy, keď vieme, že to má naozaj diagnostikované. Lebo to, ako sa spopularizoval ten jazyk a ako sa v tej komunikácii používa už na každého čokoľvek, tak to je naozaj nebezpečné. A takže mali by sme to používať vtedy, keď vieme, že hovoríme o nejakom konkrétnom dieťati. No a tie symptómy sú také, ako že malo by splňať tú predtým triádu, teraz diádu. Ja nemám rada to slovo oslabenia, ale použijem ho, lebo takto je definované. Teda oslabenie v komunikácii a sociálnej interakcii a potom v predstavivosti, hre a záujmoch. Čiže to sú také tie hlavné veci, ktoré by, diagnostické kritéria, ktoré by deti, ktoré dostanú poruchy autistického spektra, mali splňať. Deti, ktoré doteraz sme všetky poznali pod pojmom detský autizmus, alebo keď presne si predstavíte nejaké dieťa, ktoré má nejaké vokálne prejavy alebo motoricky sa nejak stimuluje a pohybuje, je dajme tomu neverbálne, tak to boli tie deti s detským autizmom, kde aj tá komunikácia bola úplne iná. Teda je. A Aspergerov syndrom sú deti bez mentálneho postihnutia, veľmi často aj s nadpriemerným intelektom, komunikačne zase veľmi zdatné. No a to, že je to spektrum, tak je to proste, čo dieťa, to iný autizmus. Mm-hmm. Alebo inak to môže vyzerať.
A my sme tu vlastne túto tému s odborníkom ešte nemali, že? My sme mali tému autizmu, sme otvárali vlastne iba s Evičkou Petričkovou.
A s Verou Fox.
A s Verou Fox, čo sú obidve mami detí na spektre. Ale takto odborné diskusie sme o ňom ešte nemali. Tak možno iba tak na také, také otvorenie tej témy z takéhoto odborného pohľadu. Kedy ja ako rodič viem ísť s dieťaťom, ak mám teda podozrenie, a vedia mi už naozaj lekári, psychológovia, terapeuti, špeciálni pedagógovia povedať s istotou, že áno, vaše dieťa je na autistickom spektre. Mm.
No ja inak by som sa mohla vás opýtať, či vám váš pediater robil screening autizmu. Ja teraz myslím, že sa to robí v 18 mesiacoch, ale úplne si nie som istá a to je platné už niekoľko rokov.
Neviem, čo to je.
To je taký MCHAT 12 otázok, kde sa opýta na konkrétnu, ako keby konkrétne symptómy.
Robí sa taký vývinový screening, ten vyplňam to teraz ešte, každé 2 mesiace.
To je ešte mimo neho, myslím.
A tak potom, tak nepamätám si privinným.
Nie, na seba pani doktorka iba vždy akože spýtala také, že už od malička, že či teda akože ide podľa nejakých tabuliek a u našich detí ani u jedného nebol zatiaľ.
Počkaj, ty nevyplneš taký papier každý druhý mesiac?
Nie.
20 otázok? Nie. Nervy z toho mám.
Nie.
Furt to zabudnem.
Nie, nie, u nás sa nič nevyplňa, žiadne papiere. Dúfam, že teraz som nespravila pani doktorky nejaký prúšvih.
Tak aj online. Ale
nie, nerobím nič také. Ona sa vždy iba spýtala sa napríklad teraz, keď sme boli na poslednej poradni, že či vie pomenovať nejaké objekty, či komunikuje očami, napríklad, a že či ukazuje prstom a takéto, akože takéto drobnosti iba sa spýtala a to bolo všetko. Ale ona vlastne videla akože na obidvoch deckách, že oni boli také obidve, že veľmi hneď komunikatívne a také aj celkom že zaujímali sa o hračky, aj s nimi sa nejako boli schopné interagovať. Takže tam nebolo nejaké podozrenie. Hej. Ale predpokladám, že keby som ja ako matka vzniesla nejaké podozrenie, tak by okamžite to riešili.
No, je povinný ten screening, mal by sa teda robiť a takto by sa malo čo najskôr ako keby zachytiť, že u dieťaťa je tam nejaké riziko, že sú tam nejaké symptómy. Takže to by bolo dosť napomocné. Víš, a potom
čo? Ja si inak, prepáč, teraz keď to hovoríš, ja som si vieš na čo spomenula, že ako nám hovorila Vera, jak lekári skôr majú tendenciu to zľahčovať a spochybňovať tie obavy matiek v tomto. Že to je teraz taká moja asociácia, ktorá mi k tomu prišla. Takže
alebo skôr, možno skôr, že jej konkrétna lekárka. Alebo nech to nehovoríme tak, áno, že lekári, ale že jej konkrétna lekárka mala tendenciu, alebo lekár. Ako, neviem, či to nebol práve lekár muž, mám pocit, že jej hovoril, že to akože príliš rieši a tak, no.
No, ako to je zase celý veľký balík, lebo keby mali pediatri dostatok času na každého rodiča, tak by to tiež možno inak vyzeralo. Úplne som zabudla, že čo si sa vlastne pýtala.
No tá otázka bola, že no, vieš, prečo sa to pýtam? Lebo včera, keď som si, aj tebe som to hovorila s Daškou, že včera, keď som si robila vlastne ešte takú poslednú prípravu, tak potom na mňa začali vyskakovať hneď akože targetované reklamy na Facebooku a išlo mi tam také video, ktoré bolo sponzorované k nejakej, proste nejakým workshopom pre rodičov s deťmi s autizmom. A bolo tam také videko, že 10 znakov, ktoré svedčia o tom, že vaše dieťa pravdepodobne je na spektre. Hej, a akože 8 z 10 by som vypozorovala na Milovi každý deň. A pritom som nemá, za normálnych okolností by som v živote nepovedala, že by mohol mať sklony k tomu, že je niekde na spektre. Ale aj to mi príde také akože veľké strašenie tých rodičov. Tak preto sa to pýtam, že kedy vlastne je naozaj možné už s definitívou povedať, že dieťa je na spektre. A aj ktorú z tých častí spektra, či je to Asperger alebo teda autizmus.
Ak by to bol typický detský autizmus, moja obľúbená definícia, tak to je naozaj vidno skoro a u niektorých detí aj od pol roka, 8 mesiacov, do jedného roka a tak ďalej. Potom do roka a pol už to môže byť tiež výrazné.
A čo si môžem všimnúť také najvýraznejšie?
Ako prvá vec mi napadla, že je dôležité pozorovať ten záujem toho dieťaťa o človeka a možno nie o predmety. A tú fascináciu ako keby tou interakciou s človekom a nie s nejakými predmetmi. Ale určite tam je, ak je to typický detský autizmus, tak určite by tam chýbal aj očný kontakt, určite tam chýba zdieľaná pozornosť, aj ukazovanie na predmety, potom neskôr, hej, to samozrejme, že nie tak skoro. Ale z toho, čo si popisovala, tak ja rada hovorím to, že všetky aj tie symptómy, ktoré to dieťa s autizmom ako keby má, to nie sú mimozemské, to sú proste ľudské veci, ktoré má každý jeden z nás, len oni ich majú v úplne inej intenzite a majú ich toľko, že ich to obmedzuje na tom každodennom živote. Hej? Že naozaj im to znemožňuje ten taký bežný život, aby neboli oni nejakým spôsobom preťažení, alebo to ich okolie, hej, najčastejšie rodičia. Čiže tam je dôležité, aby tie symptómy boli tak výrazné, že naozaj ten každodenný život je náročný a vtedy ten rodič proste môže vyhľadať nejakú pomoc, kde by mu mohli proste naozaj poradiť, pomôcť, poskytnúť nejakú aj odľahčovaciu službu a tak ďalej. Takže skôr by som sa na to zamerala, že či je to tak náročné, intenzívne, pravidelné, lebo aj zoradzovanie hračiek má každé jedno dieťa vo svojom vývine. Hej? Len naozaj deti na spektre zoradzujú dlho, stále je to jediná forma ich hry, alebo teda u mnohých, hlavne u tých typických s detským autizmom, je to tak veľmi časté.
Mne inak fascinuje, že keď hovoríš detský autizmus, tak mi to znie ako niečo, z čoho by mali vyrásť.
No, no, no.
Ale to tak nie je, že?
Nie je. Vlastne poruchy autistického spektra je celoživotná diagnóza. To je niečo, čo sa nedá ani terapeuticky vyliečiť, kde vlastne sa vždycky snažíme len o zlepšenie tej kvality toho života. Takže to je naozaj akože vec na celý život.
A ešte ma jedna vec fascinuje, že čo to vlastne znamená, že autizmus, ako vzniklo to slovo? Čo to pomenúvala? Vieš? Nie, to mi tak
myslím, že to
napadlo.
Je latinské autos a sám, alebo nejak tak. To bolo. Ale to
určite ste mali nejakú štátnicu otázku.
To úplne sa mi hej, vynorilo z nejaký, keď som robila bakalárku alebo diplomovku.
Lebo mne to ako keby evokuje ako keby out, ale podľa mňa to nie je ako mimo. Mm-hmm. Niekto to je mimo. Mm-hmm. Ale to podľa mňa tak nie je.
Tým, že to vzniklo naozaj pred desiatkami rokov, tak oni boli všetci out. Mm-hmm. A mimo. Čiže,
takže môže to tak asi.
Ja vám poviem, áno. Pojem autizmus, prekladom to z angličtiny, takže si môžete overiť moje simultánne prekladateľstvo, ktoré je veľmi chabé po 4 rokoch materstva. Je z gréckého autus, čo znamená self, čiže mm-hmm. také akože ja. Mm-hmm. A v 1911 ho pomenoval psychiater Eugen Bloyel, ktorý popisoval autistov ako tých, ktorí sa stiahli do svojho vlastného vnútorného sveta a bol jeden z prvých, ktorý to vlastne začal sledovať u jednotlivcov s schizofréniou, mm-hmm. ktorí predtým boli diagnostikovaní ako schizofrenici. Mm-hmm. To je z Britaniky, takže by to mohlo byť aj relevantné.
Ja som si teraz spomenula, ako nám Hana Celušáková hovorila, jak sa kedysi autizmus prisudzoval ako vina matkám, ktoré sú chladné a nestarajú sa dosť dobre o svoje deti. A mne sa veľmi páčil ten jeden tvoj príspevok, čo som aj zdieľala vtedy, jak mm-hmm. si ty hovorila, že my by sme mali viac tých rodičov vlastne, že my terapeuti, tak sa akože za teba hovorím, že viac posilňovať rodičov miesto toho, aby sme ich stále upozorňovali na to, čo majú robiť inak a lepšie. Mm-hmm. Že, akú rodičia zohrávajú v úlohu?
No ja si myslím, že kľúčovú jednoznačne, tak ako v živote každého jedného dieťaťa, tak aj v živote detí na spektre, ale ja som si to tiež vlastne uvedomila po tých rokoch, ako ten odborný jazyk, ten odborný prístup, tá skorá diagnostika a všetko v tom rodičovi vlastne naozaj ja nad tým tak premýšľam a ja som o tom rozprávala s viacerými rodičmi, zabilo tú takú jeho prirodzenú intuíciu a vlastne všetci im povedali, že ale vy máte autistické dieťa, vy musíte používať špecifické prístupy, metódy, musíte zmeniť svoje správanie, svoje rozprávanie, vlastne všetko, čo napríklad ešte keď sme sa bavili, že je to prvé dieťa, že ešte si len človek zvyká, mama si zvyká, že je mamou a zrazu má byť inou mamou, lebo má nejakým spôsobom iné dieťa, tak je to niečo, čo ich strašne znevýhodňuje v tej takej úplnej slobode byť rodičom tak, ako chcem a možno si aj skúsiť niektoré veci, ktoré proste cítim, že by som chcela a teraz zrazu nie, nemôžem, lebo to je proste dieťa na spektre autizmu, tam sa môže neviem čo udiať, alebo častý argument, ktorý mi rodičia hovoria, že ale keď to raz urobím, že on sa to tak naučí a už to nikdy z neho ako keby už ho to nepreučím, hej. Čo
to
tiež
je,
nie je
to
pravda.
To je argument nie len rodičov detí na spektre. To je argument každého rodiča pomaly.
To je
občas.
Inak fakt, že pri iným by som sa napríklad bála, že bože, nebudem ho večer uspávať v nosiči, lebo si na to zvykne a potom ho budem furt uspávať v nosiči a teraz to vlastne vôbec neriešim, lebo pri Danielovi je to, že buď zaspí v posteli, keď sa mu nedá zaspať, tak ho zoberiem do nosiča, uspím ho tam a už mám tú skúsenosť, že sa to stále mení. A toto je vlastne niečo také, čo máme aj pri neurotypických deťoch a potom teda pri autistických to je ešte zosilnené, vravíš.
No, no, určite. A ja opäť po tých rokoch si uvedomujem, že práve najväčšiu mieru podpory potrebujú rodičia. Všetko sa vždycky sústredí na to dieťa, aj to nastavenie v hlave tých rodičov sa potom sústredí, že my ideme riešiť to dieťa, ideme riešiť terapie, aby sa čo najviac posunulo. Jasné, je to prirodzené, lebo chcú zlepšiť tú jeho kvalitu života do budúcna. Ale veľmi často práve ako naozaj psychicky, fyzicky zdravý rodič, autentický je, keď on je takto nastavený, tak to je najlepší predpoklad pre to dieťa. Hej? Keď myslí na seba, keď myslí na svoje potreby, tak potom aj to dieťa bude viacej spokojnejšie. Určite je super mať tam všetku tú podporu a tie terapie, ale nemá byť ako keby dieťa na spektre autizmu stredobodom celej rodiny ten najväčší problém, okolo ktorého sa všetko točí. Čo sa častokrát takto môže udiať. Hej? Práve aj tou nepodporou rodičov na spektre a nie len akože v rámci spoločnosti, ale aj štátu určite. Aj v rámci toho, že nájsť škôlku, kde zoberú dieťa na spektre autizmu je náročné, možno až nemožné. Čiže naozaj sa dennodenne točí tá téma v tej rodine okolo toho dieťaťa. Ale sú tam ďalší, súrodenci sú tiež obrovská téma a tiež je dôležité proste na nich myslieť. A tá podpora pre tých rodičov, ja aj teraz mám vlastne tým, že tento moje prímerie, ten môj terapeutický priestor je malý, som tam zatiaľ ja sama, takže a moji klienti. A teraz som zavolala, čo som chcela povedať.
To nevadí, môžeme ísť aj tak na ďalšiu otázku.
Položiť otázku zatiaľ, no daj. A keď si spomeneš, povieš. Chcem povedať, že dobre, však, ale robia sa terapie, teda aj pre autistické deti, alebo z toho, čo som vyrozumela, z toho, čo ty robíš, že ty pracuješ s celou rodinou, takže pravdepodobne pracuješ aj s rodičmi autistických detí. Ale že čo je cieľom, a poďme teda najskôr aj teda deti na spektre, že čo je cieľom tých terapií?
Mm-hmm. No, cieľom terapii je, aby rodina, ktorá vlastne do tej služby vstupuje a chce nejakú spoluprácu so mnou, aby naplnila svoje ciele, ktoré si sama definuje. Nie nejaké moje externé, že už by mal vedieť to alebo tamto, ale to, čo ona ako sama potrebuje, tá celá rodina. Stále ja napriek tomu, že hovorím, že pracujem s rodinami, tak vždy ma vyhľadajú kvôli dieťaťu. Hej? Čiže vždy najprv dieťa. A vlastne ten rodič je až možno takým druhým mojim klientom. Nie, že by som ho ja posunula na to druhé miesto, ale častokrát aj on sám sa takto posunie. Ale ja to rada obrátim, že niekedy má o mnoho väčší zmysel mať viacej konzultácií s tým rodičom, ako tej práce s tým dieťaťom, pretože ja za tú hodinu s tým malým dieťaťom mám zo pár detí, aj takýchto ešte 4-5 ročných. My keď si vybudujeme vzťah, keď sa naladíme, tam proste to funguje. Ale tá hodina oproti 24 hodinám, ktoré on je v rodine, je v princípe nič. Čiže ja potrebujem, aby ten rodič niektoré tieto veci vedel urobiť doma. A ja napríklad pracujem tak, že rodič je na terapii prítomný. Čo tiež nie je akože úplný štandard a veľakrát sa očakáva, že to dieťa bude na tej terapii a rodič proste po ňoho o hodinku príde. Hej. Ale ja práve chcem, aby ten rodič to videl, aby vedel, na čo to dieťa reaguje. Aby napríklad aj si všimol to, že lebo ja častokrát neviem kopec veci o tom dieťati a použijem niečo, čo ten rodič si napríklad doma nemôže dovoliť, lebo ho to dieťa hneď akože vytočí a podobné. To naposledy bola taká pesnička, som vám hovorila, že mám skladbu, ktorou teraz aktuálne žijem a tak sme sa hrali s tým chalanom a ja som si to začala hmkať a jeho mamina hneď spozornila, že už vedela, že bude niečo zle, že on neznáša, keď niekto akože si spieva a on, že čo robíš? A ja, že skladám. Ja som absolútne si ani neuvedomila, že spievam a potom som to s ňou rozoberala v rámci konzultácie, tak ona videla, že on je schopný to zvládnuť, ale už samozrejme aj v domácom prostredí sú niektoré veci, ktoré sú zaužívané veľakrát rodičia úplne jasne predchádzajú veciam, čo je správne, ale strážiť si tú takú svoju osobnú hranicu, že niekedy si chcem zaspievať, niekedy chcem niečo urobiť, je to ich úlohou, aby aj tie decka vlastne boli schopné fungovať s niekým, kto má tiež nejakú potrebu alebo nejakú požiadavku.
No a keď si hovorila, že vlastne cieľom tej terapie by mali byť tie ciele, ktoré ako keby pomôžu tej rodine, ktoré si sami stanovia, že čo to napríklad môže byť?
No mňa najčastejšie vyhľadávajú rodičia teda kvôli tomu dieťaťu, čiže prvé ciele sú zamerané na to dieťa. Najčastejšie je to zlepšenie komunikačných sociálnych zručností a to hlavne v školskom prostredí. Veľa mám tínedžerov, ktorí tam majú také špecifické problémy, čo je zase tiež z mojej pozície náročnejšie, pretože my s tým dieťaťom prejdeme ním, tým, ako vníma ľudí, ako rozumie reči, čo je pre neho zrozumiteľné, nezrozumiteľné, ako dáva, príjma komplimenty, vníma sarkazmus a tak ďalej, všetky tieto veci. Potom prechádzame nejakými jeho myšlienkami, rôznymi vecami. Potom prídeme k tomu, že ideme, ja neviem, si zahrať nejakú rolovú hru v zmysle, že ja som spolužiak, on chce povedať tú svoju potrebu tomu spolužiakovi alebo sa voči nemu ohraniť. No len oni, keď to použijú v tej škole, tak tam to sociálne prostredie veľmi často akože nereaguje tak, ako
terapeut.
Ako by bolo. Možno fajn. A niekedy mám pocit, že trošku aj nie ako ľudia nereagujeme. Takže veľmi ťažko sa tieto niektoré veci potom prevádzajú do toho prostredia, napríklad školského. A preto zatiaľ mám tých najbližších spojencov, tých rodičov, kde tam v tom rodinnom prostredí sa tiež dá veľa robiť. Aj v zmene toho jazyka komunikačného, ktorým aj rodičia komunikujú smerom k deckám. Ale to v podstate sa týka tých Aspergerov, no a to je zase niečo úplne iné je pri tých deťoch s detským autizmom.
Viem si predstaviť, že v rámci terapii ťa už vyhľadávajú ľudia iba, ktorí veria a sú chápaví voči postupom, ktoré ty máš. Ale predtým si robila v škôlke a škole a tam si sa niekedy stretla s rodičmi, ktorí napríklad neboli úplne vyladení a podporujúci.
No to... jasné. No to bola.
Lebo keď hovoríš, že ten rodič tam akože takúto, však samozrejme, že má tú kľúčovú úlohu, tak to musí byť asi potom veľmi ťažké vlastne pracovať s tým dieťaťom na niečom a mať tam toho rodiča, ktorý nie je úplne na tej istej lodi.
No, určite to tak je, akože nie všetci rodičia aj... Je to naozaj akože veľmi ťažké proste dozvedieť sa takúto diagnózu v podstate v tak ranom veku. Čiže mnohí rodičia to majú svoju vlastnú ako keby takú cestu, ktorou si prejdú, ale ja som vždy mala v tej triede aspoň jedného, dvoch, možno neskôr aj troch rodičov, ktorí ako boli ochotní komunikovať, boli ochotní niečo skúšať, boli ochotní chodiť na konzultácie, akože zapájať sa. A ja som vždy bola ten taký typ človeka, ktorý sa rád s nimi zasmial, rád niečo akože naviac povedal, pozdieľal. Ja som ich chodila od vchodu odprevádzať k autu, pamätám si, keď bol COVID. Čiže ja som potrebovala ten čas ako keby aj s nimi tráviť, aby oni verili tomu, čo ja hovorím, lebo bez toho, aby tomu verili, aby sme my dvaja mali vzťah, tak oni nič z toho neuplatnia. Hej. Veľmi často som posilňovala ako keby ten vzťah aj tým, že som posielala videá, fotky, aby videli, že čo sa deje, ako ich deti proste napredujú, ako sa správajú, ako zvládajú, jak reagujú. A to neboli len videá, akože také, že krásne všetci stojíme za, sedíme teda za stolom, ale bolo to, ja si pamätám, ako z parapetnej dosky skákal do guličkového bazéna, proste ako sme išli z prechádzky tomu môjmu malému žiakovi spadla žuvačka alebo niečo také a ja som ho vlastne pri tom kamerovala a on si to zobral a zjedol to naspäť a ja som vtedy, že fuj, že to je špinavé, že tam Klaudia má iné a to bolo napríklad video inak, ktoré on, ja som to pustila mamke len tak zo srandy, som jej to teda poslala a ona to ukázala jemu, on mal veľký problém vlastne chodiť do škôlky, to odlúčenie ranné, to bolo vždycky dráma a on toto pozeral každý večer a toto mu zlepšilo akože to, že sa tešil na druhý deň do škôlky, on mal strašne rád tie také expresívne moje prejavy a všetko také autentické, takže my sme sa vždycky veľa smiali. Čiže ja mám pocit, že tým, keď si ten pedagóg akože vytvára aj ten vzťah s tou rodinou, tak to je ten najväčší predpoklad, že potom bude spolupracovať aj ten rodič a bude veriť tým niektorým aj metodám, odporúčaniam, stratégiám a tak ďalej a bude ich uplatňovať.
A ja tam vidím v tom aj takú veľkú tvoju autenticitu, ktorú vkladáš do tých vzťahov, že si tam sama za seba a že vlastne ja si myslím, že aj to dokážu asi veľmi oceniť a nielen vlastne tí rodičia, ale asi aj tie deti, že to tak vníme, lebo vieš, prečo o tom hovorím? Lebo ja sa Ja sa napríklad sa nestretávam často s takýmito deťmi a keby niekto prišiel s takýmto dieťaťom, tak ja mám asi taký prirodzený taký odstup, lebo teraz sa bojím, že čo ak poviem niečo zlé, čo ak tu bude nejaká scéna, nechcem ako keby niečo urobiť zlé.
Jasné.
A že ako s týmto dealovať?
No ja som v tomto tiež prešla vývinom. Ja som prvé 3 roky v škole bola tou najprísnejšou, najzodpovednejšou metodičkou, ktorá keď bude naplňať krok po kroku, tak sa to akože všetko zmení.
Akože tie odborné veci boli také bezpečné pre
no,
teba.
Ja som mala naozaj ambíciu akože ten autizmus tých detí dostať. Ako nie nejak silovo, ale tými práve odbornými vecami a tými metodikami. Takže ja som sa hlásila na všetky školenia, kurzy. Chcela som proste čítať, vzdelávať sa a tak ďalej. Len ja som vlastne potom išla po tých 3 rokoch prvých, v škole som išla na 3 roky do špeciálno-pedagogickej poradne a tam som bola v kontakte práve s tými rodičmi. A to bolo pre mňa akože taká najväčšia škola. Jednak som vtedy intenzívne aj spolupracovala s psychologičkou našou. Mali sme rôzne diagnostiky. Videla som tých rodičov, ako reagujú na to, keď im povieme, že vlastne naozaj to ich dieťa má nejaké symptómy z poruch autistického spektra. Hej. Koľkokrát tam bol proste pláč, koľkokrát tam bol hnev, koľkokrát tam boli ešte potom nejaké ďalšie reakcie. Tak ja mám pocit, že presne tieto 3 roky mňa vyformovali v tom, že hľadaj inú cestu. To proste vôbec nemá takto zmysel. No a začala som sa akože zaujímať napríklad aj o rôzne psychoterapeutické smery, ktoré by mohli pomôcť či rodičom, či mne, či naozaj potom aj tým starším deckám. No a prešla som si s tým takým svojim vývinom. Hej? Takže v tomto len každodenný kontakt s nejakým dieťaťom na spektre, ako ubezpečí aj toho človeka, že môžem si dovoliť byť autenticky pravdivý. A ja som presvedčená o tom, že decka na spektre toto vycítia. Oni vedia, keď niekto to niečo hraje, alebo je tam tá prehnaná ľútosť, alebo niečo podobné. Rodičia sú na to samozrejme akože citliví. A práve to, keď som ja sama sebou a je vtedy príjemne mne, tak vtedy je väčší predpoklad, že bude príjemne aj tomu dieťaťu.
A čo mám teda povedať na ihrisku, keď vidím
autistické dieťa?
Úplne normálne, ako na hociaké iné dieťa.
Ahoj, jasné.
Ako, okay.
Môžeš to skúsiť a uvidíš, ako bude reagovať. Uvidíš, ako bude reagovať jeho okolie, teda rodičia. A bude to len proste učenie, nechcem povedať, že pokus omyl, okay, ale zážitkom. Učenie zážitkom.
Takže čím viac si budem v tom strnula a dávať si pozor, tým vlastne to bude náročnejšie.
Alebo keď úplne pomáha aj to, keď predtým si ho pozoruješ, vidíš, že s čím sa hrá, dajme tomu, že niečo presýpa, tak si sadneš tesne vedľa, začneš presýpať tiež, alebo skúsiš proste niečo, čo vidíš, že ho zaujíma a budeš čakať na tú reakciu, no? A potom ju rešpektovať. Lebo môže prísť hociaka, ale určite nemusí prísť odmietava. Určite to nie je pravidlo.
Môže prísť skôr taká, že žiadna. Hej?
No,
čo?
No,
môže byť tiež neistujúce pre nás.
Určite. A ja vlastne som aj premyšľala nad tým, že čo chcem, aby zaznelo. A jedna z tých vecí je, že deti na spektre potrebujú určite dlhšiu adaptáciu. A adaptáciu na všetko. Čiže aj nejakých, že prvý mesiac v škôlke zistíme, či to funguje, alebo nie, to je strašne krátko. Jeden odborník americký, Barry Prezant, ktorého ja mám rada, hovorí, že autizmus je znevýhodnenie v oblasti dôvery. Čiže oni naozaj potrebujú o mnoho dlhší čas, aby tú dôveru získali k tomu človeku. Čiže aby si vybudovali nejaký ten vzťah. Všetky zmeny sú pre nich zneisťujúce. Čiže príchod do škôlky je zmena po 3 rokov od svojej mamy. Keď sa tam menia učiteľky, keď sa tam menia deti, keď jedno dieťa jeden deň pláče, potom už nie. To je zrazu naozaj akože taký trošku chaos pre nich.
A čo potom, keď idú vlastne do školy, lebo mi to príde, že vlastne tí autisti alebo teda deti na spektre potrebujú taký veľmi predvídateľný režim a zrazu prídu do tej školy a tá je, že každý deň iný počet hodín, každý deň iné hodiny, máš iných učiteľov, stále sa to nejako mení, že toto musí byť pre ne asi veľký šok.
No, tá bežná škola je celkovo ako taký náročný koncept pre deti na spektre. Ja si myslím, že aj bežná
pre všetky,
že aj bežná materská škola, áno, áno. Ja som aj premyšľala nad tým, že ja mám veľmi rada filmy alebo seriály o ľuďoch na spektre, ale nikto ešte nenatočil nejaký seriál o deťoch na spektre vlastne v tom školskom veku. Hej, že vždy je to len o nejakom dospelákovi, ktorý má nejaké spomienky, ktoré sú väčšinou akože o šikane a podobných veciach alebo neporozumení presne aj napríklad týmto zmenám. Na tieto veci sa ako keby dá dieťa pripraviť, ale nedá sa, aby to dieťa tam prežilo bez nejakej podpory. A tá najčastejšia podpora a možno aj najlepšia je nejaký asistent, ktorý by bol ľudský, veľmi schopný a ochotný. Podľa mňa vôbec nemusí byť akože nejak erudovaný, vzdelaný, nemusí to byť hneď špeciálny pedagóg ani psychológ. Skôr musí mať akože také osobné nastavenie. Lebo ja keď som videla začlenené deti, to bol chalan s Aspergerovým syndromom, toho si zapamätám do konca života, ktorému dali v škole asistenta bývalého vojaka, pána po 60-ke, možno mal akože čerstvých 60, ktorý bol akože na neho no extrémne krutý, hej, a to mne to prišlo, že to je vlastne ako keby ten pohľad, ktorý to vedenie, tá triedna učiteľka ako keby schváľuje, hej, že dáme na ňo niekoho, kto je proste prísny, kto ho zmení, kto bude mu držať hranice a tak ďalej, takže to sú nebezpečné veci akože z môjho pohľadu. Čiže... A
ako môže taký pán robiť asistenta?
No môže.
Asistenta môže robiť hocikto?
V princípe áno. Myslím, že tam je iba vzdelávanie na metodickom.
Aha. To som nevedela. Ja som myslela, že asistent musí byť akože niekto, kto reálne má niečo vyštudované.
Nie. Tento si doplnil podľa mňa iba to na metodickom. A no zase akože na všetko sa teraz dalo. Všetci musia mať už aspoň bakalára. Vôbec nič to nezaručuje. Ako my sme mali napríklad u nás v škole v Prešove, tak tam vlastne platilo to pravidlo, že kto išiel alebo chcel byť u nás zamestnaný, tak najprv musel byť nejaký čas dobrovoľník. Aby vôbec zistil, že či to chce robiť a aby aj vlastne tí učitelia videli, OK, áno, osobnostne ľudsky sa na to hodí. To vzdelanie si človek vždycky môže doplniť, keď to v rámci nejakých tabuliek a podobných vecí bude potrebovať. Ale to osobné nastavenie je proste najviac.
No mňa zaujalo, ak si ty v úvode povedala, že vlastne, že čo ja vlastne mám robiť, že hnevajú sa, keď si láhnú, alebo nehnevajú, alebo mám nejako reagovať a že. Keď si povedala, že ovoniavať, že môžu ma ovoniať, nemôžu, že ako si si ty vlastne nastavovala tieto hranice, čo, lebo to je niekedy ťažké si nastaviť aj voči bežnej populácii a zrazu máš niekoho, kto vlastne reaguje inak, tak máš dojem, že možno tie hranice by mali byť iné, tak ako si ty s týmto pracovala, lebo to môže byť, ja mám dojem, že my sa môžeme strašne veľa naučiť z tohto sveta ľudí s poruchami autistického spektra, tak že čo teba toto naučilo?
Ja som si vždycky dávala pozor na nejaké moje akože osobné základné hranice, čiže napríklad ovoniavanie mi nevadí, ale vytieranie nosa to mi vadí.
Akože by oni tebe chceli?
No jasné, tak keď ideme na prechádzke, držíme sa za ruku, tak moja ruka je viac ako keby funkčná na utretie jeho nosa ako jeho vlastná. Takže to sa stalo akože x krát, alebo keď sme sa objali alebo plakal, zobral som ho na ruku a proste do ramena, všetko to také klasické. Takže ja som si akože časom vypestovala veci, ktoré zvládnem a ktoré nie. A potom bol ešte dosť rozhodujúci taký faktor, že v akom sme vlastne období, že sme na začiatku toho, kedy sa spoznávame, alebo už sme proste ďalej, lebo naozaj akože to hádam za to tiež nebudem nejak karhaná, ale ja som proste bola schopná na tie decka aj zakričať, keď naozaj robili niečo, alebo proste zvýšiť ten hlas a dať najavo, že toto už naozaj akože je tá hranica, ktorá kde nemôžu ísť, ale určite to nebolo na začiatku, keď sme sa poznali 3 mesiace alebo pol roka, že to naozaj už som videla, že on má ma tak rád a tak chce so mnou byť, že naozaj akože sa smelo púšťa aj do veci, ktoré sú pre neho nové, neznáme a tak ďalej. A potom už ja pri tých známych, keď prekračuje nejakú hranicu, tak tam už nejakým spôsobom sa budem správať. A najčastejšie to bolo, keď prekročil moju osobnú, niečo, čo mne je nepríjemné. Samozrejme, to sú aj nejaké údery a tak ďalej. Čiže bol rozdiel, keď ma niekto udrel, že naozaj bolo ráno, adaptácia na to, že odišla mamina a on mal zostať so mnou a proste lietali stoličky alebo čokoľvek. Ja som vlastne len v tom priestore ostala. Bola som ticho, čakala som, keď som niečo schytala, tak som schytala. Vtedy som sa na to nehnevala. Ale keď sa to udialo v takom niečom, že tú pozornosť mal, bol sústredený a nechcem povedať, že náschval, lebo asi nikdy sa mi nestalo, že by ma nejaké dieťa na spektre udrelo na schvál. Vždy to bolo v tej rýchlosti nepozornosti, ale určite, keď bol schopný to nejak zreflektovať, tak som ho na to upozornila. No a samozrejme, keď prišlo niečo smerom k inému dieťaťu, lebo tam to branie si hračiek navzájom a všetky veci, alebo také, že mali sme ranný kruh a mali sme takú vždycky obľúbenú aktivitu fúkanie bublín a praskanie a že sa mali pri tom striedať raz jeden, raz druhý a ten jeden stále išiel praskať tomu druhému, alebo ešte ďalším, takže tam som strážila, aby aj tie ostatné deti mali ten priestor. Ale to by som zvýraznila, že ja som teda pracovala v triede, kde bolo 5 detí a boli sme na nich ja ako špeciálny pedagóg a potom moja asistentka. Čiže samozrejme to prostredie a ako to vyzerá, tak to je veľmi rozhodujúce na to, čo sa dá uplatniť.
Uh-huh. A ty ešte veľa hovoríš aj o takej téme, že vlastne to je celé o príjmaní inakosti, mm-hmm, a že to mám aj takú, že prijatie inakosti začína v rodine. Mm-hmm. A čo teda môžeme my robiť v našich rodinách, aby sme dokázali naozaj byť prijímajúci k tej inakosti, lebo ja mám pocit, že tu je veľa aj takých stereotypov, ktoré, že my si vlastne ani neuvedomujeme, aký sme niekedy neprijímajúci k tej inakosti. Mm-hmm.
No ja som si, vlastne toto je tiež jedna z vecí, ktorú som si zaznamenala, že vychovávať ako aj tie neurotypické deti k tomu rešpektu príjmaniu tých iných detí, lebo je to jeden z najväčších strachov rodičov, detí na spektre, že v budúcnosti nebude dostatok ochotných ľudí, ktorí budú mať radi ich dieťa a poskytnú mu nejakú formu podpory. Čiže tá ďalšia generácia, vlastne každá generácia je dôležitá, aby produkovala ľudí, ktorí budú ochotní sa týmto ľuďom venovať, tráviť s nimi čas a tak ďalej. A ja nepoznám iný nástroj ako to, že nebať sa, akože naozaj sa zbavovať toho strachu a ísť do tej skúsenosti. Proste vystaviť sa tomu, že sa s dieťaťom, ktoré je na spektre, stretneme. Že sa o tom proste potom budeme rozprávať. Lebo nič iné ako ten zážitok ani tým deťom nesprostredkuje, že ako vyzerá tá inakosť. Ja si pamätám, keď som prvýkrát k nám domov, k mojim rodičom, priniesla vlastne chalana na spektre autizmu. Bol to chalan, ktorého som ja týždeň v lete strážila, lebo jeho rodičia išli na dovolenku. Je to chalan z mojej prvej triedy, keď som začala učiť, takže sme sa poznali strašne dlho. No a bol víkend, tak ja som proste, zobrali sme auto, išli sme k mojim rodičom na dedinu a bolo to leto, čiže oni sedeli vonku v altánku a teraz ja som prišla, prišiel ten môj Filip a on vždycky tak akože šťastne poskakuje, hej, došli sme a ja, že čaute, Filip je neverbálny, tak nič nepovedal, iba ja som mu dala ten prompt, aby aspoň sa pozdravil, že dvihol ruku a vtedy stichla atmosféra úplne, proste vtedy boli všetci, že každý hlboký nádych, výdych, čo povedať, čo urobiť. A ja si pamätám, Filip bol úplne v pohode, ale tá ťarcha toho, jak sa celá moja rodina vlastne akože pozera a nevie si poradiť, ja som cítila taký zmetok, že ja som nevedela, čo tam mám, akože, jak to mám roztopiť, jak im mám sprostredkovať to, že však to je Filip, to je úplne v poriadku, hej. Takže potom som tam niečo asi povedala, sadli sme si, doniesla som tyčinky, džús, proste Filip akože úplne bol nadšený, môj otec je fajčiar, tak on si zapálil, Filip mu tam rozfúkával ten dym z cigarety, čiže bola to v princípe úplne príjemná, normálna situácia. On sa cítil fajn a ja už potom tiež, no a tí všetci akože takisto. No a moja sestra má napríklad 3 deti, oni sa permanentne na neho potom pýtajú, ako sa má Filip, kde je Filip a tak ďalej, alebo keď som prišla, že proste kde ho mám, hej. Takže, no, treba sa tomu iba vystaviť.
Je to pre nás, hej, že nie sme tomu vystavovaní, tak je to potom pre nás také zvláštne v tých situáciách. Mm.
Okay. No, aj tie rodiny detí vlastne sa naozaj sťahujú, preto ja nemám rada akože ten pojem, že žijú si v nejakom, deti na spektre žijú v nejakom svojom svete, lebo oni naozaj len reagujú na ten stres a reagujú typicky útokom, útekom alebo zamrznutím. A oni sa teda akože sťahujú do seba alebo do tých svojich činností. A to isté často sa stáva aj tým rodinám. Hej. A najčastejšie je to práve pre tie zase ich skúsenosti s tými reakciami toho okolia. A to je, to keď máte kamarátske vzťahy, tak je to super, hej, ale zažiť napríklad nejaký meltdown dieťaťa v centre, kde na vás proste pozerajú 50-60 plus ženy, alebo no najčastejšie sú to ženy, treba tam povedať, tak to je naozaj náročné, hej. A tie odporúčania a tak ďalej. My keď sme chodili na prechádzky, to bolo tiež.
To je aj pre nás náročné,
jasné,
vieš.
Jasné.
A tie naše deti možno nemávajú také silné výbuchy, možno také časté, takže.
No, je to určite. To je vec, s ktorou by spoločnosť proste tiež mala niečo robiť, ale najprv by musela chcieť, musela by mať ten nejaký záujem. A napríklad záujem o deti na spektre autizmu prichádza najčastejšie od širšej spoločnosti vtedy, keď niekto z ich okolia proste to dieťa má. Dovtedy je to.
A keď hovoríš, že teda akože tie 50-60 ročné ženy sa väčšinou akože pristavia a majú potrebu nejako niečo radiť, tak je to naozaj tak, že kedysi bolo menej autistov, alebo je to tak, že kedysi neboli diagnostikovaní a boli proste iba, ja neviem,
v nejakom ústave
zavretí. Mm.
No určite neboli diagnostikovaní mnohí a tak ako si aj ty vlastne čítala, tak to bolo s nejakou inou diagnózou zamieňané. A určite akože tá veková kategória vôbec nemala príležitosť sa stretnúť, pretože to automaticky potom všetky tieto decka išli na nejaké dediny, do nejakých veľkých sociálnych zariadení. Mm. Takže určite toto podporilo to, že oni teraz to nerozumejú, tomu nevidia, ale tá diagnostika sa veľmi zlepšila a aj sa rozšírila ako keby. Čiže naozaj teraz do toho spektra spadá veľa detí. Mm-hmm.
A hovorí sa, že je to tak 1% v populácii, alebo máš nejaké iné čísla?
Ja som predtým Adl písala, nie, že ja tieto čísla nemám rada, nesledujem ich, ale pamätám si, asi v amerických tých štúdiách bolo 1 z 49 naposledy, alebo 43, nejaké také číslo bolo.
OK, takže to je dvojnásobok.
Áno, vlastne. Ja som bola na jednom školení, kde jeden terapeut hovoril, že on si myslí, že to skončí na čísle 1:12, lebo že on si pamätá zo svojho školského prostredia, že v každej triede boli aspoň dve zvláštne decka. Takže to bola taká jeho zjednodušená interpretácia.
No tak aj keď vlastne hovoríš o tom, že teraz už tam spadá, že je veľmi rozšírená toto spektrum detí, alebo teda typov prejavov, ktoré tam spadajú, tak sú to aj také deti, ktoré vlastne by sme si bežne ani len nevšimli, že môžu byť na spektre, ale sú tam.
No, častokrát to tak je, no.
Prepáč.
Ne, poď ty, lebo ja budem zase potom dlho rozprávať.
Ja by som, vieš čo? Teraz mi napadá, že OK, bavíme sa o deťoch, ale však žijú aj dospelí a ty pracuješ aj s nimi a to je zaujímavé, lebo to sme tu ešte nerozoberali. A tam je tá diagnostika, viem si predstaviť, že ešte horšie, lebo keď boli mladší, bolo to možno, ako keby, že nebolo to také dostupné. Je možné, že existujú ľudia z poruchou autistického spektra, ktorí o tom vlastne nevedia, len majú niečo náročný život, ale nevedia prečo, že je to ako keby jav, ktorý sa tu deje v spoločnosti?
Neviem, či by som povedala, že keď o tom nevedia a majú náročnejší akože trošku život, ale vlastne zvládajú ho niesť, takže či by boli tí, ktorí sú na spektre, lebo tam sú vlastne črty autistické, ktoré sú opäť tiež, niekto ich môže mať výrazne, teda zvýraznené a sú bežné v populácii.
Lebo som videla dotazník pre dospelých, aby si skontrolovali, či nie sú. Preto sa pýtam.
Som včera sedela v kaviarni a pri vedľajšom stole sedel taký chalan s babou a ten chalan, čo si vysvetľoval tej kočke, a hovorí, že no ja som asi Asperger, lebo ja som čítal taký článok a tam bolo, že 10 znakov Aspergera a ja mám 8 z nich. 9. Mm-hmm. A ja som teda asi Asperger. Mm-hmm. A tak som tam sedela a presne, jak si ty hovorila, že je to taká akože už taká ošuchanosť toho slova, že vieš, aj presne sa tak povie, že no to som, teraz idem svoje autistické ja uspokojiť, vieš, že už sa to tak proste zľahčuje. Mm. A aj toto, keď len tak niekto proste zahlasí, že vlastne si myslí, že je Asperger, len to hovorí, som mala pocit, že to ani neboli nejakí blízki kamoši z toho rozhovoru. Sedel fakt tesne pri mne, nepočúvala som, prísahám. Hovoril veľmi nahlas. A tak, že či sa to vlastne je, že keď mám nejaké podozrenie, alebo sa mi zdá, že teda mám 9 z 10, Takže či s tým mám niečo robiť?
Ja si myslím, že kým to naozaj akože funkčne nenarúša ten bežný život, tak ako netreba to čítať. Netreba to riešiť.
Takže lebo... tak, jak si vieš z každého flaku na tele diagnostikovať no, rakovinu podľa Google, tak no, vlastne si takisto vieš aj autizmus asi, alebo
a dneska,
hoci ako inú poruchu presne, aj mentálnu.
Áno, áno. A ku mne chodia napríklad decka, teda tínedžeri, ja ich všetky volám decka, ale tínedžeri, ktorí hovoria, a nezdá sa ti, že mám OCD, a nezdá sa ti, že mám ešte to a to. Že my vlastne toľko vieme už o tom všetkom, čo nám môže byť, že no naozaj nám všetko z toho môže byť, hej. Takže aj s tým Aspergerovým syndromom alebo autizmom, treba ako naozaj, ak má niekto podozrenie, nech ide na serióznu diagnostiku, keď to potrebuje vedieť a chce vedieť, čo by mal zmeniť. Ale keď si prečíta 10 z 10, teda 10 nejakých bodov, či nie je náhodou Asperger a 9 splňa a vlastne funguje, študuje, má vzťahy, zvláda tú komunikáciu s ľuďmi, tak vôbec si nemyslím, že je dôležité to nejak riešiť.
Ty si vlastne to tak pekne povedala na začiatku, že tie prejavy sú všetky vlastne ako keby bežné, mm-hmm, len sú vlastne zosilnené, hej, do nejakých, do vysokých proste kategórií, jak by som to nazvala. No a mňa zaujíma, že čo robia dospelí ľudia na spektre? Že čo môžu vlastne, môžu sa zamestnať? Akože, vieš, že toto je pre mňa ešte úplne taká vec, o ktorej ani vlastne neviem, že ako to funguje.
No môžu sa zamestnať, lebo tam je naozaj akože široké spektrum toho, čo môžu robiť.
Poznám len tých pár známych profesorov, vieš, áno, ktorí učia na tých prestížnych vysokých školách, čo majú nejakú takú poruchu.
Potom ešte aj Silicon Valley, myslím, že je vraj plná Aspergerov.
No, akože
tak, áno. Lebo tí ajťaci sú.
No, 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 taký no, aj to sa v tejto presne jemne komunite často.
Ale myslím
komunikuje
tak bežne, vieš, taký normálny život.
No ja mám veľmi dobrú kamošku, ktorá je sociologička, je Aspergerka, čo ja sa vždycky smejem, že je to možné, že Aspergerov a presne. A ona hovorí, že ona vždy vlastne sa učila takto, že pozorovala a že si všímala. Hej. Čiže nakoniec až tomu prepadla a stalo sa to jej vášňou, čo je tiež akože taký typický, nechcem to nazvať, že znak, ale naozaj, že sa zamerajú na nejakú tému, ktorá je pre nich veľmi dôležitá, idú do hĺbky. Čiže vedecké odbory sú tiež veľmi časté, matematici, fyzici a tak ďalej, môže tam byť toho veľa. Biológia je tiež jeden z obľúbených predmetov, ale aj história, aj tam akože sa naozaj môžu nájsť tí ľudia. Takže ja myslím, že môžu robiť všetko to.
A to je taká zaujímavá téma, že ľudia s poruchami autistického spektra a humor. Že hovorí sa, že oni nerozumejú humoru a že ako keby to není úplne niečo, čo by oni chápali. A ja som si včera pozerala ešte video z TEDx Bratislava, ktorý mal Jozef Schovanec. A on bol extrémne vtipný a mne sa zdalo, že ale on si to, že to robí na schvál a on si to užíva, že je vtipný a že keď to ako keby mal dojem, že to ľudia ešte nechytili tú myšlienku, tak ešte pridal. Tak ako to majú vlastne s humorom?
No ja by som povedala, že je to veľmi individuálne. Ako ja som naozaj veľmi inšpirovaná ich humorom a veľmi dobre sa viem baviť. Naposledy som sa dobre zasmiala, už neviem ani od koho som dostala, alebo presne od jedného malého klienta. Stále mám také, takú ani neviem ako to nazvať, väžu priesvitnú, kde mám nejaké sladkosti a vždy niečo vyberiem sebe alebo im a tak ďalej, tak si dávame a jeden chalán teda malý mi s mamkou doniesol taký balík cukríkov a to boli také dúhové kyslé a také obzložničky, tak som si ich vysypala a potom prišiel na o týždeň nejaký ďalší klient a on má vždy nejaké ako fakt veľmi vtipné hlášky a on teda, ja som mu ponúkla, on si vybral, že teda si dá toto a hovorí, že je to LGBTQ friendly cukrík, ktorý je kyslý ako každý pravý homofób. Tak na to som sa akože extrémne zasiala a to je, čiže oni sú mega vtipní. A je inak veľmi zaujímavé vidieť výraz v ich tvári, keď zistia, že sa niekto fakt na nich zasmial, že konečne to zafungovalo, že som niečo povedal a fakt to niekoho rozosmialo. Tak to je veľmi fajn. Ja si nemyslím že by nerozumeli. Určite metafóry, sarkazmus a tak ďalej, to je veľmi ťažké pre nich na porozumenie, čiže keď je humor akože v tomto duchu, tak to môže byť náročné. Tiež je to veľmi o skúsenosti, ako často prichádzajú do kontaktu s tým typom humoru, lebo tiež sa vedia naučiť alebo proste porozumieť.
Je to také naučené, hej?
Porozumieť cez tú skúsenosť tomu, že čo sa tým vlastne myslí. Lebo to je naozaj tá ich inakosť je v tom, že oni inak myslia, inak veci prežívajú, inak ich vyhodnocujú. To porozumenie toho všetkého je iné. Oni to nerobia zákerne, vedome. Chcú niekomu niečo ako keby ublížiť alebo povedať, opraviť ho a tak ďalej. Takže to je skôr naozaj o tom, že oni si to inak, oni tomu inak porozumejú.
A ty si povedala krásnu vec, že vlastne oni nemajú iný svet, ale že to je ten jeden svet, v ktorom žijeme všetci spolu. A tak ma zaujíma, že ako by mal podľa teba z tvojich skúseností vyzerať ten svet, aby bol bezpečným miestom pre takýchto ľudí?
No ja si myslím, že by mal byť hlavne bez strachu a bez nejakých stereotypov. A s chuťou vystavovať sa naozaj tej skúsenosti. Ja nič iné si nemyslím, že by mohlo zafungovať. A ja veľmi akože veľa počúvam podcasty a všetky tie veci, čo sa dejú v spoločnosti, ja neviem, voľby a tak ďalej. A ja mám proste presne tento pocit, že kým sa ľudia budú stále báť a voliť si proste ten strach, tak ostanú stále izolovaní a nepomôžu vlastne nikomu. Oni v princípe nepomáhajú ani sebe, nie je to ešte, že by pomáhali nejakým znevýhodneným skupinám alebo menšinám, čo napríklad aj ľudia na spektra autizmu určite sú. Takže pre mňa by bol ideálny svet, ktorý by bol zvedavý, ktorý by bol proste odvážny a ktorý by sa bol schopný poučiť z vlastného zážitku, zo skúsenosti a išiel by ďalej, akože nerobil by z toho žiadnu drámu, že je tu niekto, kto je iný a neviem, poďme čo riešiť, zmeniť ho, napraviť ho, urobiť z neho normu alebo čokoľvek ďalšie. Lebo to sa mi napríklad teraz, keď robím hlavne s Aspergermi, mnohí to často komunikujú, že ako oni nechcú, aby som ich nejak menila. Hej? Že my si toto veľmi často na začiatku vyjasňujeme, že pre nich tá predstava, že by im niekto chcel zmeniť myslenie alebo vnímanie, že oni to nechcú. Oni, toto je ich domovom. Oni inú osobnosť nemajú, inak to nepoznajú. Oni nemajú tú našu skúsenosť s vnímaním. Oni majú len tú svoju. Hej? A majú cez ňu kopec zážitkov, ktoré chcú naďalej takto vnímať. Senzorických napríklad, to je veľmi často ich taká obľúbená vec.
Čo myslíš? Vysvetli.
Ja neviem, aj nejaké sledovať nejaký lom svetla, sledovať, keď niečo proste padá, keď listie, šumy a všetky možné veci, vodu a tak ďalej, to sú požitkári svojím spôsobom, čo je napríklad niečo, čo ja som sa tiež učila. Ja si pamätám, že všetky decka chodili, keď sme išli na prechádzky, že dávali ruku vlastne na ploty a ja som chcela vedieť, čo im to robí. A tak som začala dávať ruku na ploty aj ja. A to je strašne príjemné, ako sa ti pravidelne proste vlnia tie prsty, hej, keď to ide cez ten taký klasický, alebo cez živý plot, hej, keď natiahneš tú ruku. Alebo po stene tie štruktúry, to je no veľmi zaujímavé. Takže ja si myslím, že tam je veľa vecí, ktoré sa zase my môžeme učiť.
A inak to som sa chcela zrovna teraz opýtať, že čím vedie byť aj oni prospešní pre nás a možno pre celú spoločnosť?
A čím? Tak ja si myslím, že tak ako každý jeden človek, už len tým, že sú, takže to je určite to také najdôležitejšie. A ja môžem hovoriť cez asi moju skúsenosť. Mňa určite spomalili, mňa určite zamerali na to podstatné, čo v živote je. A určite mi dovolili aj, alebo mi ukázali, že môžem si dovoliť byť práve autentická, že môžem proste byť slobodná, že je to úplne OK. Takže je tam kopec vecí. Ja by som povedala, že to sú také tie ľudské veci, ktoré navzájom akože si dávame, keď sme ochotní to vidieť, hej? Keď sme ochotní to prijať.
Nie, keď si hovorila toto o tých, že si išla prstami po plote a tak, tak to sú také klasické veci, čo sme robievali ako deti, vieš, že som išla pri
paličku.
U nás presne paličku, alebo pri ceste rastla vždy taká tá tráva s tým, s takým zrním, ako keby na konci, vieš, že si to mohla stiahnuť z tej bylky, neviem, jak sa to povie po slovensky, vieš, a to teraz vidím, že to Mari začína robiť.
A úplne som, včera sme tu išli, akože my tu v centre nemáme moc čisté tie steny tých budov a tie všetky mreže na tých oknách sú také, že to vidíš, že proste minulý týždeň to určite niekto ošťal. A oni tak idú a furt to chcú chytať všetko a ja som z toho úplne na nervy, lebo proste Milo má teraz takú maniu, že ide okolo každého stĺpu verejného osvetlenia a obíme ho. A ja som z toho úplne besná, lebo vidím, že on je v tej výške tých akože 60 cm, čo je približne tá výška, kde končia šťanky všetkých psov. Tak ja vždycky že nie, prosím. No takže áno, ja musím si viacej
zvedomovať. Blížme sa k záveru. Som zvedavá, ako toto zachrániš.
Tiež neviem, ale nie, chcela som tým povedať, že si ma teraz inšpirovala k tomu veľmi, lebo som si naozaj v poslednej dobe som ich furt zahriakávala, že nech sa furt všetkého nechytajú, že to je špinavé. A tak už ich viac nechám chytať sa. Budem nosiť dezinfekčný gel so sebou v kabelke. Nejaký. Takže ti za to veľmi ďakujem, že si ma vrátila naspäť na zem trochu. A ja som si to nahrávanie strašne užila. A už máme cez hodinu nahradu. Takže už by sme, a už Daniel za chvíľu podľa mňa sa zobudí a príde za chvíľu Milo, čiže už by sme toho aj tak moc nepočuli. Tak naše záverečné tri veci, ktoré by si chcela, aby si poslucháči, posluchačky odniesli z tohto dielu a kľudne si ich premysli a pozri si, že čo okay. Ti tam chýbalo ešte, čo si chcela povedať.
Ja som vlastne asi všetky tie kľúčové veci, ktoré som chcela povedať, povedala, ale len by som ich nakoniec zvýraznila, aby si ich naozaj ľudia zapamätali. A to je správať sa aj voči ľuďom na spektre autizmu autenticky a rešpektujúco a byť odvážny a ísť do tej interakcie a sledovať, ako na toto dieťa reaguje a rešpektovať to potom, ale určite to aspoň skúsiť. Takže to je taká prvá vec. Druhá vec je naozaj aj v tej bežnej výchove starostlivosti alebo aj komunikácii si navzájom ako keby odovzdávať to, že je inakosť úplne bežná. A aj naozaj myslím si, že to je taká úloha mladých ľudí smerom k tým starším, aby sme tie volebné preferencie trošku poriešili. A aby tí mladí ľudia vlastne informovali aj o tej svojej skúsenosti tých ďalších. Hej? Aby sprostredkovali ten zážitok ľuďom, ktorí ten zážitok už asi nemôžu zažiť. No a to najväčšie posolstvo moje je nebať sa sa kamarátiť s takýmito deckami, nebať sa vzdelávať takéto decka, pozvať ich na oslavu, stretávať sa s ich rodičmi, proste nebať sa.
Ďakujeme. Ďakujem. Toto bola Aneta Rabadová, alias jej profil Prímerie a teší nás, že si tu s nami bola.
Ja ďakujem ešte raz za pozvanie, bolo mi veľmi, veľmi príjemne.
Aina.